Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda z Mise Hero a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků, vedoucích právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým v Mise Hero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. A dalším z takových odborníků je i Sandra Friedrichová. Jak často říká, skoro celý svůj pracovní život strávila v korporátním světě. Tak nějak omylem nebo náhodou to byl finanční sektor. Říká, že měla štěstí na to, že vždycky dostala šanci dělat něco, co neznala a každý posun pro ní byl obrovskou školou. Poslední její pozice odstartovala přesun na volnou nohu a dneska nejčastěji působí jako parťák majitelům firem nebo šéfům, kteří hledají cesty, jak vytvořit prostředí, kde vznikají srdcaři. Já tě tady vítám, Sandro, ahoj.
Ahoj.
Čau, čau. Prosím tě, ty jsi přišla s zajímavým tématem, opravdu zajímavým tématem. Ty víš, jak dělat ze zaměstnanců srdcaře. Já myslím, že to je žádaný téma, jo? Že vlastně by to chtěli lidi, aby byli, nebo zaměstnavatele, aby jejich lidi byli motivovaní, to se tak pod tím jako dá představit v podstatě. No, než se k tomu dostaneme, k tomu tématu, tak mě zajímá, jak se stane, že člověk, který začíná na projektech jako někde v salesu, zaměří to svoje směřování na firemní kulturu a na lidi. To teda je takový vyletoč kolotoč.
No, vlastně, když si šáhnu do historie, tak já jsem vždycky měla štěstí na to, že jsem dělala věci, které jsem neuměla a vždycky jsem je dělala s mnoha lidma. A mně nikdy nedošlo, když se mě někdo ptal, jaká je moje kompetence, co mi jde a co mi nejde, tak přemýšlet o tom, jako o sobě, co tam do toho nesu já, protože dřív se vždycky považovali za kompetence to, že umí člověk projektově řídit, ale vlastně ta lidská dovednost, to, že člověk nějak umí motivovat lidi, dát jim prostor, tak to mě nikdy nenapadlo. A vlastně až když jsem se dostala do několikátý pozice, tak mi začali lidi říkat, hele, ty jsi trošku jiná, ty jsi trošku divná, tak jsem začala zkoumat, co jim na mě přijde divného. No a pak vlastně přišla jedna z myšlenek, že jsem člověk, který umí spravit rozbitý týmy. A já jsem začala hledat, co je zatím a vlastně pak v jedné pozici, ve které jsem byla, tak jsem měla uchvatný zážitek. Vlastně on nebyl tak uchvatný, ale měla jsem kolegu, kterého jsem si hrozně vážila za to, jaký byl pracant, jak přemýšlel, jak fakt jako věci dotahoval. A potkali jsme se na chodbě a on mi říká, hej Sandry, za pět dní a prostě bude to. A já říkám, pondělí, OK, takže on bude asi nadovolen. Říkám, takže dovča, kam jedete? A on mi říká, ne, za pět dní bude pátek. A já jsem pochopila vlastně, tak nějak mi to se cvaklo v tu chvíli, že zdemotivovat člověka, který dobře pracuje, který je angažovan a zapálen, je vlastně strašně jednoduchý. A protože ráda poslouchám příběhy lidí kolem sebe, protože můj život je hrozně krátký na to, abych si všechny chyby udělala sama, tak mně vlastně došlo, že slyším ty příběhy vlastně všude. A byla jsem tehdy dost naivní teda na to, abych si myslela, že firmy to nevědí, ale vlastně první smyšlené, která byla, je tak já budu víc zkoumat, co lidi demotivuje, budu přemýšlet nad tím, co dělám vlastně já dobře v těch svých rolích a zkusím to těm firmám nabídnout, protože jsem měla pocit, že to dneska nikdo neřeší, neví to. A to byla vlastně někde ta myšlenka na začátku, kdy jsem z těch standardních pozic přešla vlastně do pozic a rolí, které dneska třeba nejsou úplně pojmenované nebo možná už existují.
Sandro, prosím tě, proč je důležitý řešit ve firmě firmní kulturu? Jo? Co mi to vlastně přinese, když to budu řešit? Jo? Já jsem nějaký majitel firmy o tolika a tolika zaměstnancích a teď bych jako rád věděl, co je ta přidaná hodnota.
No taková ta jako jednoduchá odpověď je, budeš mít motivovan zaměstnance, ale ona vlastně není úplně tak jednoduchá, protože pro spoustu lidí je to, že lidi jsou šťastní v práci, pořád jenom blábol. A já jsem vlastně, když jsem měla možnost proměňovat firmy, kultury, týmy, tak jsem zjistila, že s tím, když ty lidi jsou šťastnější, spokojenější, což je pro mě kus té firemní kultury, tak že vlastně jsou angažovanější, že jsou zodpovědnější, že chodí s nápadama. A vlastně třeba, když jsem byla na tom velkým transformačním projektu v Modrý, tak tam jsme řešili a vůbec jsem se tam dostala k tomu skrze inovace. To znamená, jak udělat to, aby v té firmě fungovaly inovace, aby tam lidi chtěli zlepšovat. Jo, nebyly to takový ty velký zlomový pokrokový inovace, ale spíš takový ty drobný zlepšování, který v tom výsledku prostě přinesou velký balík změn a pokrok té firmy. A k tomu potřebuje mít člověk vybudovanou kulturu, protože potřebuje, aby lidi byli všímaví, aby byli otevřen, aby se nebáli říct svůj názor, aby se nebáli nesouhlasit, aby se nebáli challengeovat něco, co je strašně zaběhlý, složitý, nedostupný. A proto je potřeba tu kulturu se jí věnovat, měnit jí, transformovat jí, otvírat jí. A zase, já teď vlastně mluvím tak, že vycházím hlavně z toho korporátního světa. Dneska ta situace je přece jenom taková jako dvojitá. Na jedné straně jsou ty velké korporace, které se snaží proměňovat, jdou tou agilní cestou. Na druhé straně jsou firmy malé, které vznikají už s nějakým ideálem svobody a vlastně taky si tam tu firemní kulturu pěstují, která je otevřenější, ale zase to tam má svoje mouchy. Jo? Takže ono, nevím, jestli odpovídám na otázku.
Jo, mě odpovídáš na otázku, děkuju. Pojďme k tomu konkrétnímu. Já chci, aby v té mý firmě byli srdcaři. Co mám dělat? Jo, chci, aby fakt jako kopali za tu firmu, aby proto žili, aby to milovali, aby milovali mě, aby milovali značku a zákazníky a zákaznice je. Jestli si teda představuju to správný pod tím, jo?
Myslím si, že tak, jak to popisuješ, tak jo. Mně v hlavě běží vlastně takový obraz mozaiky. Jo, já firemní kulturu nevidím jako jednu velkou věc. Není to pro mě hodnoty, není to pro mě vize, ale je to spousta drobných věcí, kam tyhle pojmy taky patří. Ale vlastně já to vždycky přirovnávám ke vztahu. Když chceš mít skvělý vztah se svojí ženou, tak jí prostě nepřineseš jednou za rok velkou květinu a pak zbytek roku na ní kašleš. To pak nefunguje. Jo, a stejně vlastně to je pro mě firemní kultura, že každý den děláš spoustu drobných věcí, a já vím, budu konkrétní, který vlastně přispějí k tomu, že ty lidi, že ti to věří. Když jsem mluvila o hodnotách, tak dneska hodně vnímám to, že lidi říkají, hele, je důležitá svoboda, je důležitá otevřenost. Spousta firm to má napsaných, mají to nadefinovan a fakt mají skvělý záměr, jako se tím řídit. Ale když se spolu domluvíme, že naše firma bude otevřená, tak co to vlastně jako znamená? Co se v té firmě jako děje? Co se tam říká? Co se tam neříká? Kdo vlastně se k nám hodí, když my dva jsme otevřen? A co je ta úroveň té otevřenosti? Takže vlastně jeden z těch znaků toho, kdy ty zaměstnanci se cítí dobře, když jako rozumí tomu, co se děje v té firmě, když ta firma má nějakou svoji DNA, za kterou se nestydí a za kterou si jde, když se tam dokážou otvírat vlastně témata a věci, které nejsou vždycky jenom příjemný. A vlastně teď se dostávám i k jedné takové červené lince, která se mi táhne všema projektama, a to je komunikace. My jsme zvyklí naučen ze školy mít známky. Pořád nás někdo hodnotí. Říká nám, co je dobře a co je špatně. My víme spoustu věcí se dokážeme naučit, ale to, co nás vlastně jako škola nenaučila, tak je, jak komunikovat konstruktivně. To, že třeba pro mě do 4-5 let zpátky byl konflikt něco, co znamenalo, že ve firmě nejsou dobrý vztahy. Dneska už jsem prošla tolika kurzama a vším, že vlastně si říkám, jak bez konfliktů a bez vlastně těch věcí a témat, který si dokážeme vyjasnit, jak můžou lidi existovat, jak můžou existovat bez retrospektiv. A tohle to je něco, co vlastně neumíme. Neumíme komunikovat sami se sebou, kolikrát neslyšíme sami sebe, natož potom ty druhý. Takže se pak stane to, že jdu na schůzku, tam bojujeme mezi sebou, místo toho, aby jsme vlastně ten názorový střet, který mezi sebou třeba máme, tak aby jsme z něj dokázali vytěžit něco pro nás, pro oba dva, pro firmu. A teď jsem ti asi trochu utekla z otázky.
No, mě by docela potěšilo, kdybys mi teda poradila, co mám konkrétně dělat k tomu, abych v podstatě ty srdcaře tam teda měl. Jo, rozumím tomu, nastavit hodnoty, otevírat i nepříjemné věci, chápu to, komunikovat konstruktivně. Jo, když budeš, jasně to jsou nějaký body, kterých se můžeme držet. Možná, co tam ještě je dál teda?
Dál tam je, když se podívám na tebe jako na lídra, tak vlastně je tam zájem o lidi. Je to o to, že vlastně se snažíš porozumět tomu, co potřebují. Ona motivace není jenom to, že si řekneme, tak je peněžní a nepeněžní, ale každý vlastně potřebuje něco jiného. A dokonce i ve svých různých životních fázích člověk potřebuje jiné věci. Jo, když si vezmu sama sebe, tak jsem chtěla na začátku jiné věci, šla jsem po kariéře, teď jako matka mám taky jiné potřeby. Takže vlastně i tohle to dokázat reflektovat, že pro někoho je vlastně strašně důležitý, aby končil každý den ve tři a někdo si potřebuje dělat tu práci, kdykoliv se mu zachce. Někdo potřebuje růst a potřebuje se vzdělávat a potřebuje vědět, že jeho práce má smysl. A tohle to jsou věci, které nejsou tabulkový. Když dáš všem flexibilitu, tak možná někdo v ní nebude v pohodě. Jo, takže je to přesně o tom, jako rozumět lidem a nebo se jich minimálně ptát a diskutovat s nima a pomoct jim nacházet to, co oni sami potřebují, protože my sami kolikrát se v sobě nevyznáme. Takže to je jedna z rolí lídra, která ti pomůže vlastně dělat to, že ty lidi budou šťastnější.
Mm-hmm. Tak prýma. Takže jo, jdu do toho, já to chci, tak co mám dělat jako první krok?
Ty jo, teď jsi mě zaskočil. První krok. Asi na snadě je otázka, jak často si povídáš s lidma. Mm-hmm. A když si s nima povídáš, tak povídáš, anebo se jich ptáš? A na co se jich ptáš? Na výkon nebo na to, jak se mají, jak o sobě přemýšlej, jak dokážeš naslouchat, jak dokážeš vlastně mlčet a dávat jim třeba zrcadlo, jak je dokážeš rozvíjet. A pak je tady věc, kterou jsem tak trochu zmiňovala, která se dneska nazývá vize, ale je to vlastně to třeba i kam ta firma jde, jak ty přemýšlíš o tom, co se děje kolem vaší firmy, co je ten kontext, ve kterém se nacházíte, kam chceš, aby se ta firma rozvíjela, jaká je role těch lidí v té firmě, to se vracíme k tomu smyslu. Dneska ta mladá generace potřebuje vědět, proč dělám to, co dělám. Nestačí jim jenom nějaká pracovní popis pozice, tohle to dělají a když to budeš dělat, tak dostaneš tolik bonusů. To úplně už jako nefunguje. Mm-hmm. Nebo ano, někde ještě ano, ale mám pocit, že zvlášť ty mladší jsou asi odvážnější a ve chvíli, kdy narazí na to, že vedle existuje firma, která jim tohle nabízí, tak jsou ochotní změnit pracovní místo a někdy i za cenu toho, že tam je nižší plat. Jo, takže to je vlastně zajímavý na té motivaci, že to opravdu není jenom o těch penězích, ale hrajou tam roli ještě další věci.
To, co radíš nebo doporučuješ, je naslouchejte lidem, jako sedni si s nima a povědi si o nějakých osobních věcech, co ho trápí, co potřebuje. Je to ono, to je první krok, který bych měl udělat?
Jasně, a samozřejmě i o pracovních, protože jsme pořád v práci a je dobrý vědět, jaký je kontext toho člověka, ale zároveň i vlastně, co od té práce očekává. Kam směřuje. Vždycky se směju takovým těm otázkám, kde si sama sebe představíš za 10 let. No popravdě já nevím, když vidím, jak se to dneska rychle vyvíjí. Takže to je dost triky, ale je dobrý se ptát, jak vlastně o tom o sobě přemýšlej. Co jsou ty věci, které je bavějí. Jestli umějí pojmenovat svoje talenty. A zase vracím se k sobě. Já jsem vlastně strašně dlouho nevěděla, že mám talent rozumět lidem. Bylo to něco, co bylo takový jako side effect a dneska je to vlastně jedna z mých dominant, kdy studuju dohloubky emoční inteligenci, umění empatie. Zjistila jsem, že jsou slova jako hyperempatie, empat, což je člověk, který extrémně cítí lidi, jak se s tím vyrovnávat, jak s ním fungovat. A to je vlastně něco, co je vlastně taková přidaná hodnota, co ty těm lidem můžeš vlastně nabídnout, aby se poznali a aby rostli tak, aby jim to dávalo v jejich životě smysl.
Mm-hmm. Kdo by to měl dělat, tohle z tu věc?
No, asi manažer.
Asi manažer?
Jo, jako... Dřív by to asi svádělo k tomu říct HR, ale já myslím, že ta jejich role se vlastně mění, nebo měla by se měnit. Myslím si, že role vlastně těch lidských zdrojů, nebo péče o lidi, nebo to je jedno, jak se vlastně ten tým nazývá, tak aspoň z mýho úhlu pohledu by měli být oni těmi podporovateli těch manažerů. Mm-hmm. Jo, protože zase, asi je to jiný v nový firmě, ve firmě, která vznikla na nějakých svobodnějších principech a v korporacích. A když si sáhnu do těch korporacích, protože jsem tam žila prostě nejdýl, tak tam ta role je pořád jako hodně zafixovaná na to, že HR má na starosti nějaký vzdělávání, tabulky, manažeři tam byli najímaní jako vlastně ty největší experti, byli povyšovaní, ten, kdo to nejlíp uměl, tak ten byl většinou i dobrý manažer. A ta doba se mění a vlastně je potřeba to reflektovat i v tom, co děláme a dát do toho určitou volnost. A vidím, že spousta firem už se toho chytla, ale popravdě změnit všechny ty svoje návyky, zažitý věci, stereotypy, které máme v hlavě o tom druhém, nejenom o sobě, tak je vlastně strašně náročný a myslím si, že tohle by třeba mohlo HR vzít jako svoji šanci se otočit a být vlastně spíš podporou.
Malinko se nějak přetransformovat. Teď jsme se bavili o lidech, o tom, že je potřeba jim naslouchat. A ten druhý pilíř, o kterém ty jsi mluvila, je v podstatě něco ve formě vize nebo mise. Tak jak to mám podchytit, nebo jak s tím začít? Co mám dělat, abych zjistil tuhle vizi, aby fungovala?
Jasně. Hele, pojďme to shrnout, že něco je, proč jsme na světě, to je to, proč vlastně tvoje firma vůbec vznikla. Jo? A jednak to budeme nazývat, já tomu říkám takový to velký proč. Někdy to ty firmy vlastně vůbec nemají pojmenované a vidím fakt zázraky, když se udělá workshop buď s firmou, anebo třeba i jenom s týmem a bavíme se o tom, hele, proč jste tady? Jo? Co děláte zrovna? Jako komu co přinášíte? A já jsem teď nedávno počítala a koukala jsem na rozdíly, který jsme měli třeba v NPS, to je Net Promoter Score, kterým se jednak měří to, jak vlastně jsou spokojení zákazníci, ale já to strašně ráda používám i na měření spokojenosti zaměstnanců. A zjistila jsem, že ten rozdíl mezi vlastně těmi jednotlivými NPSky je až nějakých 20%, kdy vlastně ta spokojenost stoupla jenom, a není to samozřejmě jenom, oni se dějou další věci, ale za mě, když jsem vlastně sledovala ten největší, co se největšího událo v té době, tak to přesně bylo to, že jsme měli tady ty workshopy, kde jsme se bavili, hele, proč je tady ten tým na světě, jak přispívá vlastně k chodu celý té firmy. A bylo zajímavé, když jsme to protáhli celou tou firmou, tak vlastně jak ty lidi najednou začali si být vědomí toho, proč tam jsou a přestali hlavně říkat takový ty věci, my nejsme důležitý. Důležitý jsou tady ty. A vlastně když mě každý tým řekl, že je důležitý jiný tým, tak jsem si říkala, no to není možné, protože pak v téhle firmě buď jsou důležitý všichni nebo nikdo. Jo, tak tady vlastně najednou měli něco, co pro ně bylo hmatatelné, co si vytvořili sami. A to je vlastně jako jedna z věcí, kterou já hodně podporuju a určitě není jenom jeden přístup, ale myslím si, že je důležitý, aby lidi byli součástí toho, když se něco tvoří. Nebo můžeš mít vizi, a teď se překlápím do té budoucnosti, pokud máš ten dar toho, že jsi vizionář a máš představu, jak by ta firma měla vypadat, máš k tomu ten příběh a dokážeš lidi natchnout, tak je to o tom potom s nima hodně mluvit. Mně se vyplácí je do toho zatáhnout, přizvat k tomu třeba ještě nějaký lidi zvenku a do té firmy to pouštět postupně. Ale vlastně často se mi stává, že se nadefinuje vize, to znamená, hele, naše firma v roce 2028 bude vypadat tak, změříme to tak, ale pak se to dá do prezentace a tím to vlastně jako celý skončí. A to, co je důležité, je se k tomu vracet a bavit se o tom na strategických poradách, mít strategické porady. Když se plánují nějaký projekty, tak se vlastně bavit o tom, jak nás zrovna tady ten krok posouvá k tomu, aby jsme naplnili tu vizi. A fakt jako z pozice šéfa, vlastně vracet ty lidi k tomu tématu. Hele, my někam jdeme, někam směřujeme. To, že teď tady děláme tenhle projekt, to není jako náhodný výmysl, ale vlastně směřuje to k tomu naplnění naší vize. Mm-hmm. A pokud ne, tak se vlastně zamyslet, jestli ta vize je validní, anebo jestli ten projekt je validní. Mm-hmm. A když to vlastně budeš vracet ty jako CEO firmy svým lidem, svým tým lídrům, tak oni to budou vracet svým lidem. To znamená, bude se o tom mluvit. A můžeš pak o tomu samozřejmě dělat spoustu článků a různých zamyšlení, komunikovat s lidmi, připomínat jim to. To je všechno důležitý. Jo, opakovat. Mm-hmm. Vždycky slyším, ale já už jsem jim to říkal dvakrát je málo, třikrát je taky málo, fakt jako opakovat, ale zároveň i, aby to viděli, že je to někde v životě. Mm-hmm. Jo, že to je pro tu firmu důležitý a že to není jenom napsan, ale že se tím i žije a že se proto něco dělá a oni jsou toho jeho součástí. A je to taková smyčka, takže vlastně ty něco nadefinuješ, pak vlastně o tom s těma lidma mluvíš, oni začnou něco dělat a ve chvíli, kdy se bavíte o tom, že se něco stalo, že jste naplnili, tak vlastně jim to vrátit. A to, proč jsme to dělali, tak to přispělo vlastně k naplnění té vize tímhle s tím způsobem. Uh-huh. A vlastně v tom zase se vracíš k tomu, že lidi mají smysl v tom, co dělají a trošičku víc podpoříš to jejich srdce, nadšení v tom, aby třeba sami příště s tím přišli s něčím úplně novým, co by vás mohlo posunout o trošku dál.
Hmm. Takže v podstatě to, co to říká, že pouštět tu vizi do té firmy těm lidem, nechat je teda, aby se na tom i spolupodíleli a neustále se k tomu vracet. Jo? Že retrospektivou bavit se o tom, hele, jak to naplňuje, se nenaplňuje, jste toho součástí. Co tam ještě dál? Jo? Máme nějaký tady ty body tři. Co tam ještě dál, aby se z těch lidí stávali ti srdcaři?
Já bych vlastně spojila to stávání se srdcařema s těma lidma a vlastně s tím, jak jim tam je a s tím, jak šíříš tu vizi. Protože často se stává, když firma je hierarchická, takže my vlastně automaticky považujeme toho šéfa nebo ty šéfy za ty lidi, kterým já řeknu ty informace, oni je rozšíří mezi svoje lidi a pak se mi nějaká informace zase vrátí. A takhle to funguje, ale jenom v ideálním světě. A v tom neideálním nebo spíš reálným, tak je spousta lidí, kteří možná nemají ty pomyslné frčky, ale mají neformální autoritu u lidí. Jo, já určitě, když se podíváš na nějaký svůj poslední tým, tak přesně víš, kdo tam je ten, koho se ty lidi chodí ptát. Hele, a když Jirka řekl tohle, co tím jako myslel? A jaký ty na to máš názor? A to je přesně to důležité jako vědět, kteří ty lidi tuhle tu kompetenci mají, na základě čeho jí mají, jestli to jsou vrby a jsou to ty lidi, kterým ostatní důvěřují, nebo jestli jsou experti, ale prostě tady ty lidi jsou mezi těma svýma týmama nebo mezi těma ostatníma hodně vážen a je dobrý vlastně je mít zatažený v tom procesu.
Jako víc je vtáhnout.
Víc je vtáhnout.
Aby jako mohli tam inspirovat i ostatní, jo, chápu to správně?
Inspirovat, šířit myšlenky a hele, když děláš změnu, vlastně jakoukoliv změnu, i pozitivní, tak pořád je to změna a ten mozek na ní nereaguje dobře. Pořád tam je takový to Ježíš Maria, já nechci. No a tady ty lidi jsou takový jako opěrný body, který ti pomůžou vlastně dát kotvu tomu, že to je v pořádku. A když budou mít informace, proč se tak děje, budou tomu rozumět, budou mít k tobě přístup. A budou kdykoliv moc, a oni jsou většinou i odvážnější, takže oni ti řeknou, hej Jirko, to teď jako nebylo moc dobrý, jak jsi to zkomunikoval. A ty, když je slyšíš, tak vlastně dokážeš pracovat s tou zpětnou vazbou a pouštět ty informace k těm zaměstnancům jiným způsobem.
Mm-hmm. Teď mě napadla taková otázka. Já když mám nějakou firmu, mám zaměstnance, tak já vlastně ani možná nevím, jak se tam těm lidem daří. Jo? To znamená, jakým způsobem zjišťuješ, jo, že se lidem ve firmě daří nebo nedaří, jo, abych pak mohl možná pracovat na tom, že z těch lidí budou srdcaři, jo, protože to jsme možná přeskočili tenhle bod, mělo by možná na začátku, tak jak to zjišťuješ?
A těch způsobů mám několik. Jak vidíš, tak nerada dělám škatulky. A jeden z nich je, že vracíme se ke slovu hyperempat. Já prostě přijdu do firmy a já na základě rozhovorů, na základě chování toho, jak ty lidi spolu interagují, o čem se baví, o čem se naopak nebaví, tak já to tak trochu jako cítím, co tam jsou ty témata, který pálej. Tak to je jeden způsob. Ne každý je s tím úplně v pohodě, protože řekněme si na rovinu, je to empatický způsob, není to vědecký způsob. A další způsob, který je, tak miluju dotazníky a dělám dotazníky, kde dělám NPS, ptám se lidí, hele, co vás tady štve, když by firma byla zvíře, jaký by to bylo. A různě si s tím hrajeme podle toho, kam až ta firma mě povolí. Jin to je ve firmě, která je spíš mladá a jin to je ve firmě, která je spíš korporátní. A další způsob, který je, tak je vlastně mapování skrze nástroj, který se jmenuje Frank, který vlastně ti umožní, aby si získal přehled o lidech a vytváří ti vlastně takovou neformální síť těch lidí, kteří jsou v té firmě důležitý. To jsou vlastně ty neformální autority. Takže ty vlastně vidíš, koho si lidi ve firmě vážejí a proč. A moc hezký jsou potom ty workshopy, který máme a my se vždycky ptáme lidí, hele, proč zrovna tyhle ty lidi jsou ty, kteří jsou neformální autoritou. A z toho ti krásně začne vlastně jako vylízat to DNA firmy a to, čeho si ta firma váží. A není to tak dávno, co se mi stalo, a to bylo vlastně, to mě docela zaskočilo, když tam bylo 5 tady těch neformálních autorit a ty lidi u nich říkali, hele, jsou jako experti a vlastně jako všechno vědí, ale jako jsou nepříjemní a vlastně se s nimi jako špatně spolupracuje. Tak to pro mě jako bylo velký téma potom na řešení vlastně s tím managementem, jak s tím chtějí do budoucna zacházet. Jo, že tam přesně docházelo k centralizaci té expertízy, všechno si shromažďovali na jednom místě, nechtěli pouštět informace. A to je vlastně něco, kdy tak trochu vědeckým způsobem, protože vlastně z toho máme data, který dokážeme číst, pak to validujeme. A ověřujeme vlastně s tím managementem nějaký hypotézy, který máme, tak ono to pak přispívá k tomu, že přesně se dokážeme nasvítit všechny ty oblasti, které tu firmu trápí, nebo naopak, ve kterých jsou skvělí. A dáme jim trošku jiný úhel pohledu, než který normálně mají.
Takže ti, kteří můžou ovlivňovat tu firemní kulturu, aby se z lidí stávali srdcaři, to jsou ty neformální autority, který kromě jiného, ale jsou to hlavně ty neformální autority, který to předávají dál. A někdy je těžký jako je vytipovat a ten. To, co teda říkáš, to sociomapování, ten Frank, ten to teda umí vychytat. Mm-hmm. A pak se s nima dá pracovat, že vlastně to je jednodušší pro toho lídra nebo mm-hmm. majitele nebo koho té organizace. Je to tak? Pochopil jsem to správně?
Trošku bych to jenom upravila. Já to mám ráda tak, když se spojí tyhle dvě skupiny. Když spojíš tu oficiální strukturu a spojíš tu neoficiální strukturu a dáš je dohromady, protože to mně přijde vlastně nejfunkčnější.
Jo, rozumím. Hele, teda ještě mě to zajímá, ten Frank to funguje jak? Jako to je dotazník, to je nějaká baterie prostě, jako 10 000 otázek a...
Ne, to, co já vlastně na Frankovi mám ráda, takže dostaneš vlastně 5 strašně jednoduchých otázek, který mířej na to, s kým bys rád šel na pivo, kdo je pro tebe největší expert, kdo umí dotahovat dokonce, je tam něco o důvěře. Vlastně máš 5 oblastí, který mapuješ, který částečně stojí proti sobě, ale jsou vlastně strašně moc důležitý pro to, aby ten tým jako celek byl funkční a byl úspěšný. A na základě tady těch 5 otázek, které jsou bezpečné, pozitivně formulované, ty vybíráš 3 jména z celé šíře, buď týmu nebo celé firmy. A vlastně z toho pak se vyplivnou takové velké sítě, které většinou všechny vyděsí, ale naštěstí v nich umíme docela dobře číst. Takže vlastně potom je důležitý, aby jsme se bavili s tím managementem, co tam vidíme a ověřovali to s nima, protože data jsou pořád jenom data a myslím si, že tam je velmi důležitá potom ten kontext firmy, to, kde se nachází, čím prochází.
No, Sandra, co dál? Co ty ve svém životě chceš pracovním dál dělat? Jak se chceš posunovat, profilovat, vyvíjet? Co tě čeká?
No, teď jsi mě chytil na životní křižovatce. Před rokem a půl jsem vyskočila z korporátního světa, tak to byl takový bungee jump. A teď mě čeká, myslím, druhý. Přemýšlíme o jednom projektu, který bych ráda rozvíjela. A který se vlastně vztahuje to, o čem se tady spolu bavíme. A týká se týmu, týká se lepšího života v práci, protože já věřím, že když uděláme něco pro to, aby se lidi cítili líp v práci, tak prostě bude kvíst celý ten československý prostor, který tady máme kolem sebe, víc než teď.
Já ti moc děkuju, že jsi přišla do podcastu Vím jak, protože ta tvoje zkušenost a ta tvoje empatie, hyperempatie, si myslím, že a to, co jsi předala, tady je to, co jsi říkala, může být pro naše posluchače velmi cenným vodítkem, co dělat k tomu, aby se z nich nebo z jejich firm stal ten love brand. Mým hostem byla Sandra Fridrichová, která ví, jak dělat ze zaměstnanců srdcaře. Děkuju ti, že jsi tady byla.
Děkuji, Jirko, za pozvání.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu.
Jestli pro vás byl
tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak, nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohu naplnit. Ahoj a ať se změny ve vaší firmě povedou.